Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, continuăm incursiunea noastră în cadrul secțiunii profeților mici și vom face astăzi cunoștință cu un nou profet. Este vorba despre Țefania și trebuie să spun aici că el se prezintă mai bine decât oricare altul dintre profeții mici. Ne aducem aminte că Habacuc a păstrat tăcerea cu privire la sine. Nu știm prea multe lucruri legate de persoana sa. Însă Țefania se plasează la polul opus și ne spune mai multe decât ne-am așteptat. El ne prezintă strămoșii până la străbunicul său, Ezechia, rege în Iuda. Cu alte cuvinte, Țefania provenea dintr-o familie regală. În ce privește perioada scrierii, Țefania localizează scrisoarea la fel de clar cum se identifică pe sine. Iată de altfel ce citim în primul verset al cărții. Pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda. Acum, dacă privim la vremea aceasta, o să observăm cu ușurință că erau vremuri negre pentru întreaga națiune. În conformitate cu aranjarea scripturii evreiești, Țefania a fost ultimul dintre profeți înainte de plecarea în captivitate. Astfel, am putea spune că a fost contemporan cu Ieremia și posibil cu Mica, deși mă cam îndoiesc de acest lucru. Lui este atribuit cântecul de lebăd al regatului Davidic și tot el a fost răspunzător, se pare, de trezirea spirituală din vremea lui Iosia. Scurta scriere a lui Țefania nu va lua niciodată locul lui Ioan 3:16 a Evangheliei lui Ioan și nici nu va deveni cea mai populară carte a Bibliei. Totuși, conținutul acestei cărți este deosebit de important. Din păcate, nu a fost familiar pentru mulți și mă îndoiesc că această carte se citește prea mult. Îndrăznesc să spun că puțini au fost cei care au predicat din această carte. În legătură cu acest lucru, McGee, autorul comentariilor folosite de noi, povestește. Citez, într-o duminică dimineață, cu mai mulți ani în urmă, îmi propusesem să predic din această carte și am întrebat pe cei prezenți câți dintre ei citiseră vreodată Țefania. Dintre cei 2500, 3000 câți erau prezenți, doar 2 mâini s-au ridicat. O astfel de neglijare nu se datorează mediocrității sau inferiorității acestei cărți. Am încheiat citatul. Dacă s-ar cunoaște tema, cred că ar fi fost foarte mult apreciată, pentru că tema acestei cărți este similară cu tema Evangheliei după Ioan. Ioan este denumit Apostolul Dragostei și pe măsură ce vom studia această carte, vom descoperi că Țefania este Profetul Dragostei. Poate că vi se pare greu de crezut, dar dați-mi voie să vă dau un singur verset care să susțină punctul meu de vedere. Cunoașteți versetul din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Sunt sigur de aceasta. Dar ce știți despre capitolul 3, versetul 17 din cartea Țefania? Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care te poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Nu vi se pare minunat acest verset? Cu toate acestea, Țefania este diferit de Ioan, pentru că acest verset este doar o insuliță pe o mare extrem de agitată. Cea mai mare parte a cărții lui este dură și aspră. Pare a fi furia în plină acțiune. Capitolul 3 debutează astfel. Vai de cetatea îndărătnică și spurcată, vai de cetatea plină de asuprire. De altfel, cuvântul judecat apare frecvent în paginile acestei cărți. Vă întrebați atunci, cum de este dragostea tema acestei scrieri? A găsit dovezi că dragostea este tema acestei mici scrieri este ca și cum am căuta acul în carul cu fân. Dar, vă voi spune, pentru a-mi susține convingerea, o istorioară plină de mister. O să vă placă. Vi se poate părea ciudat că studiul cărții Țefania să înceapă astfel, dar credeți-mă, ne va fi de mare ajutor la înțelegerea acestei scrieri. Iată povestea al cărui titlu ar putea fi Partea neagră a dragostei. Să începem așa. Era noaptea târziu, într-o suburbie a unuia dintre marile noastre orașe. Un copil nu avea stâmpăr în pat. Un bărbat, cu un aspect dur și aspru, s-a strecurat ușor în cameră și s-a apropiat de patul copilului. În momentul în care fetița l-a văzut, s-a îngrozit și a început să țipe. Mama ei a venit repede în cameră să vadă ce se petrece. Copilul, care tremura tot, și-a luat mama în brațe. Bărbatul s-a retras către telefon, a sunat pe cineva, un complice, și-au făcut împreună niște aranjamente. Foarte repede, bărbatul intră din nou în cameră, îl smulge pe copil din brațele mamei sale și se pregătește spre o mașină care l-aștepta. Copilul țipă îngrozit, se zbate. Omul conduce nebunește în josul străzii și se oprește până la urmă în fața unei clădiri mari, sinistre și întunecate. Este liniște. Doar în dreptul unei ferestre pâlpâie o lumină. Copilul a fost repede băgat în clădire și dus în încăperea luminată. Acolo este predat celui cu care avusese convorbirea telefonică. Acesta dă mai târziu copilul unei femei care îl duce într-o altă încăpere. Omul care l-a dus este lăsat afară. În interiorul camerei, complicele scoate un cuțit foarte ascuțit și îl taie pe copil pe burtă. Reacția pe care o aveți probabil în acest punct al povestirii este: sper din toată inima ca poliția să-l prindă pe criminalul acesta. Cu toate acestea, eu nu v-am descris acțiunile unui dezaxat și nici nu v-am povestit o filă din viața nu știu cărui pușcăriaș. Nici nu v-am relatat o crimă înfăptuită de un psihopat. Dimpotrivă, v-am relatat un act de dragoste. De fapt, nici nu cred că există o demonstrație mai frumoasă de dragoste decât cea pe care tocmai v-am povestit-o. Sunt sigur că sunteți și mai nedumeriți acum. Dați-mi voie să vă mai dau câteva detalii și atunci mă veți înțelege. Fetița aceasta s-a trezit noaptea cu puternice dureri abdominale. O mai duruse și înainte stomacul foarte tare, iar doctorul le spusese părinților să-i urmărească cu atenție stările. Tatăl ei a fost cel care a intrat în camera ei în acea noapte. Când a văzut cum suferă copila lui, s-a dus la telefon, l-a sunat pe doctor și a aranjat o întâlnire cu el la spital. Apoi a dus fetița la spital și a dat-o în primire medicului, care a dus-o în sala de operație, unde a suferit de urgență o intervenție chirurgicală. Dincolo de orice ni s-ar părea nouă, fiecare mișcare a tatălui a fost plină de dragoste, grijă și am văzut multe decizii înțelepte. Eu v-am descris partea întunecată a dragostei, pentru că a fost vorba de dragoste fără urmă de îndoială. Tatăl își iubea copilul la fel de mult în acea noapte când a dus-o la spital, cât a dovedit că o iubea la câteva zile după aceea când i-a dus bomboane și flori. A demonstrat o afecțiune puternică și într-un caz și în celălalt. Dragul meu, dragostea plasează siguranța veșnică și binele permanent al persoanei iubite dincolo de binele și confortul personal, de plăcerea proprie aici pe pământ. Dragostea caută să slujească dorințelor celui iubit. Despre acest lucru este vorba în cartea Țefania, despre partea întunecată, neagră a dragostei. În națiunea noastră am trecut prin perioade când dragostea lui Dumnezeu a fost exagerată și disproporționat prezentată în raport cu celelalte atribute ale divinității. A fost prezentată în așa fel încât dragostea lui Dumnezeu părea mai degrabă o slăbiciune decât un punct forte al lui. Ni s-a prezentat doar partea luminoasă, pozitivă, strălucitoare a lucrurilor, fără să se menționeze nimic despre partea mai întunecoasă și mai neagră a ei. Este prezentată o dragoste a lui Dumnezeu care se seamănă mai degrabă cu sentimentele dulce ale bunicilor pentru nepoți decât cu preocuparea activă și consistentă pe care o are un părinte pentru copilul lui. A fost o perioadă în care cei mai mulți predicatori aveau ca tema mesajelor lor dragostea lui Dumnezeu. Ei spuneau mereu și mereu, folosind din plin clișee de exprimare și adjective obosite, oricui avea dorință să asculte: Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este dragoste. Până la urmă, această afirmație, care este adevărată de altfel, s-a demonetizat. În același timp însă au fost prea puțini cei care au spus câte ceva și despre partea mai întunecoasă a dragostei. În felul acesta a fost propovăduită o dragoste dulceagă, transformată în sentimentalism și sărăcită de adevărata ei semnificație, preocuparea față de obiectul ei. În ciuda acestor lucruri, aș vrea să observați că există o latură mai întunecată a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. El se raportează nouă în funcție de nevoile noastre. Marele doctor îl va pune pe copilul lui la nevoie și pe masa de operație. Va folosi bisturiul chirurgului atunci când el vede o tumoare, o malformație, ceva care nu merge cum ar trebui în trupul copilului lui. El nu ezită să se poarte dur cu noi. Trebuie să învățăm cât mai repede acest adevăr. El ne iubește la fel de mult atunci când ne așează pe masa de operații, ca și atunci când ne trimite flori și bomboane și ne mângâie cu razele soarelui. Uneori, marele doctor ne va opera fără să ne dea un sedativ prea puternic. Dar întotdeauna poți fi sigur de un lucru. Atunci când el procedează așa, va turna asupra ta și balsamul vindecător. Atunci când el vede că este mai bine pentru tine să treci prin valea suferințelor, el va îngădui acest lucru spre binele tău veșnic și nu va ezita să procedeze așa. Dragul meu, el ne iubește cel mai mult atunci când îngăduie să fim operați. Vă duceți aminte de cuvintele din Epistola către Evrei? Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Cu alte cuvinte, el ne antrenează, ne disciplinează. Să ne aducem aminte cum s-a prezentat Domnul Iisus în fața ucenicilor săi în camera de sus. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Trebuie să ne aducem aminte că tatăl se implică în viața noastră, a mea și a ta. Și ceea ce este dureros, el scoate la iveală ceea ce nu aduce roade bune. Dar așa cum spunea un puritan cu ceva vreme în urmă, agricultorul nu este niciodată mai aproape de ramură ca atunci când o curăță și o taie. Spurgeon, celebrul predicator englez, a fost acela care a observat o giruietă la ferma unui țăran. Era o giruietă cu totul neobișnuită pentru că avea pe ea inscripționate cuvintele Dumnezeu este dragoste. Spurgeon a întrebat pe acel om, vrei să spui prin aceasta că dragostea lui Dumnezeu este la fel de schimbătoare precum vântul? Fermierul a dat din cap și a spus, nu, n-am vrut să spun că dragostea lui Dumnezeu este schimbătoare precum vântul. Am vrut să spun că indiferent de direcția din care suflă vântul, Dumnezeu este dragoste. Poate că astăzi el suflă spre tine un vânticel plăcut de primăvară, pentru că el te iubește. Dar mâine poate îl va găsi cu cale să sufle crivățul și vântul aspru. Și dacă o va face, nu înseamnă că te iubește mai puțin. Înseamnă că te iubește la fel de mult. Dragul meu ascultător, dacă ești un copil al lui Dumnezeu și treci printr-o perioadă de suferință, să fii sigur și să nu uiți vreo clipă că Dumnezeu te iubește. Indiferent de felul în care îți poate părea ție situația prin care treci, El te iubește și lucrul acesta nu poate fi schimbat sau influențat în vreun fel. Lumina și binele sunt mereu asociate cu dragostea de orice fel, deși aceste două caracteristici nu surprind decât un aspect al acesteia. Dragostea se manifestă spre binele celui iubit. Acesta este motivul pentru care este așa de greu să asociem dragostea cu mânia și judecata lui Dumnezeu. O natură sa este exprimată prin dragoste, iar cealaltă prin mânie și judecată. Aceste două naturi îi fac pe unii să considere că ar fi vorba despre doi Dumnezei și nu unul singur. Cartea Țefanie este plină de mânia și judecata lui Dumnezeu, dar este prezentă și dragostea sa. Aș vrea să folosesc, pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine acest aspect, povestirea pe care tot McGee o are în legătură cu acest subiect. Citez. De ziua mamei, pe când eram încă păstor al unei biserici din Los Angeles, am privit în sala bisericii și am văzut că erau prezente multe femei, cele mai multe dintre ele foarte elegant îmbrăcate. Am observat și o mamă care nu părea la fel de veselă ca celelalte. Pe fața ei se citea tristețea. Era elegant îmbrăcată și știam că hainele pe care le purta veneau din est, de la fiul ei, care era un cunoscut om de afaceri și politician, dar care nu era creștin. De fiecare dată a refuzat să asculte ce avea mama lui de spus despre Domnul Iisus Hristos. Ea se roagă în mod constant pentru el și îi roagă și pe apropiat să o facă. Îmi amintesc într-o duminică dimineața a venit la mine cu lacrimi în ochi și pe obraj spunându-mi, Domnule McGee, mă rog ca Dumnezeu să-l mântuiască pe fiul meu. Mă rog să-l mântuiască chiar dacă asta înseamnă să-l pună pe un pat de spital. Apoi, cu vocea schimbată, a adăugat, mă rog să-l mântuiască chiar dacă asta înseamnă să-l omoare. Mă rog ca el să-i deschidă ochii chiar până nu va fi prea târziu. Acum să presupunem că un ofițer de poliție ar fi ascultat dialogul nostru. Ar fi arestat-o pentru această afirmație? Nu, n-ar fi putut să o facă. Ceea ce a spus această femeie n-a fost o amenințare, ci o declarație de dragoste. Pentru că și iubea fiul, ea era gata să-i accepte moartea dacă acesta ar fi fost prețul pe care ar fi trebuit să-l plătească dacă dorea să-l vadă într-o zi în împărăția cerurilor. Am încheiat citatul. Dragi ascultători, cred că mesajul ne este deja clar. Scurta profeție din cartea Țefania ne prezintă aspectul mai întunecat al dragostei lui Dumnezeu, dar nu înseamnă că Dumnezeu nu-și manifestă dragostea prin aceste lucruri. El este un Dumnezeu al dragostei, dar în același timp este și un Dumnezeu al judecății. Țefania începe cu judecată și nicăieri nu vei găsi cuvinte mai aspre ale judecății decât în această carte. Pe de altă parte, doresc să atrag atenția asupra doi termeni care se evidențiază în această scriere. Mai întâi, este vorba despre ziua Domnului, expresie care apare de 7 ori în această scurtă profeție. Obadia și Ioel, primii dintre profeții care au notat profețiile lor, au fost și primii care au folosit această expresie. De asemenea, toți ceilalți profeți se referă la ea. Iar acum Țefania, ultimul dintre profeții care au consemnat mesajul primit de la Dumnezeu înainte de perioada captivității, ne-o aduce din nou în atenție. El folosește acest termen mai mult decât oricare altul dintre profeți. Expresia în sine apare de 7 ori, așa cum spuneam, dar se fac numeroase referiri la ea. Ziua Domnului este legată de marele necaz care precede instaurarea împărăției Domnului și care de altfel o și include. Perioada Marelui Necaz se sfârșește odată cu cea de-a doua venire a Domnului Iisus pe pământ în scopul instaurării împărăției. Accentul pus în cartea Țefania cade asupra judecății, o spun încă o dată. Ioel își începe și el profeția cu o descriere a unei invazii de lăcuste pe care îl o aseamănă cu ziua Domnului, zi care ține încă de viitor. Ioel spune că ziua Domnului este întuneric și nici de cum lumină. Pe fundalul păcătoșenii negre a omului, Dumnezeu scrie, în scrisori ale luminii, vestea bună care ne este adresată mie și ție, dragul meu ascultător. Al doilea termen este gelozia. Gelozia pe care o resimte Dumnezeu se deosebește de gelozia umană. Gelozia ne determină pe noi oamenii să facem răul. Dumnezeu este gelos pe cei care sunt ai Lui. Este gelos pe întreaga omenire. El ne-a creat și a plătit pentru răscumpărarea noastră. Dorința Lui este ca niciunul dintre noi să nu piară. El ne dorește salvați, este gelos pe lumea întreagă. Dar atunci când oamenii nu se întorc cu inima către El, El îi va judeca. Cartea Țefania clarifică astfel un lucru. Dumnezeu este glorificat atât în judecată, cât și în mântuirea oamenilor. Foarte mulți oameni nu pot pricepe cum se poate întâmpla așa ceva. În capitolele 38 și 39 din cartea Ezechiel citim despre vremurile viitoare, când Dumnezeu va judeca popoarele. Citim acolo, vei înainta împotriva poporului meu Israel ca un nor care va acoperi țara. În zilele de apoi te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască neamurile când voi fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog. Cu alte cuvinte, spune Dumnezeu, intenționez să judec nația aceasta fără Dumnezeu și când o voi face, voi fi glorificat. Este o afirmație importantă și, pentru destul de mulți, greu de înțeles și chiar de acceptat. În același timp, sper să reușim să înțelegem că gândurile noastre nu sunt gândurile Domnului și drumurile noastre sunt adesea departe de ale Domnului. În orice caz, cred că, luminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vom înțelege mesajul pe care Dumnezeu ne-l transmite. Dar iată și schița generală a cărții. Avem în capitolul 1 judecata Iudei și a Ierusalimului, apoi în capitolul 1, începând cu versetul 1 și până în versetul 8 al capitolului 3, vor fi cuvinte legate de judecata pământului și a tuturor națiunilor. Apoi, începând cu versetul 9 și până la sfârșit, respectiv versetul 20 al capitolului 3, sunt cuvinte care vorbesc despre faptul că toate judecățile vor fi înlăturate și când acestea vor fi înlăturate, va fi instaurată împărăția. Acestea fiind spuse, dragii mei, nu ne rămâne decât să lecturăm cartea și să ne însușim mesajul ei, dar acesta se va întâmpla începând cu următoarea noastră întâlnire. Rămâneți cu har și
ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.